jūtos labi. Prieks uzspēlēt, ir pasaules čempionātā, tā kā tāda iespēja ir jāizbaudīja, ir iespēja spēlēt. Tā kā, nu, protams, varēja būt labāk, tā kā dabūja iespēja izbaudīt atmosfēru un visu pārējo, tā kā tas ir jābaudīja, ir iespēja spēlēt.
Atmosfēra izbaudīja, bet pašu spēle varēja, tur teātrum bija milzīgi.
Nu, pašu spēli nedabūju, cik es tur 7 minūtes biju vārtos, tāpēc īpaši pašu spēli neizbaudīju. Jā, nu, Krievi labi spēlē, pierādīja to visā čempionātā. Ātrums labs viņiem ir.
Šis ir tāds pastiprināts kā variants vai tomēr kaut kas augstāks par KHL ātrumiem?
Nu, es domāju, augstāk viņiem. Ir nedaudz varbūt savādāk tā pati spēle, kā SKA spēlē. Ātrums man personīgi liekas, ka bija ātrāks.
Kā pats savu sniegumu var izvērtēt šajās, kā pats teica, 7 minūtēs?
Nu, kā es saku, varēja būt labāk, bet galvenais bija iet vārtos izbaudīt atmosfēru, tā kā sajust, kā ir spēlēt, kā ir būt uz laukuma. Tāpēc prieks, ka tika vārtos.
Pirmā spēles puse, kā tev no malas izskatījās, varējām kaut ko vairāk vai tas bija? Tas, nu, ko varējām, ko mums vispār vajadzēja, domājot par rītdienu?
Es domāju, ka varējām vairāk. Tad sākumā varbūt mazliet par daudz iesēdāmies aizsardzībā, gaidījām, ko Krievija darīs, nevis pašu gājām virsū. Bet, spēle beigusies, jāsāk gatavoties rītdienai un rīt svarīgākā spēle.
Kas būs spilgtākais, ko tu no šī mača atcerēsies?
Pasistās 7 minūtes, nezinu, grūti pateikt, bet spilgtākais. Un to spēle nebija tik gara man personīgi, bet atmosfēra bija labi.